Dobele. Dobele ir sena apdzīvota vieta, kas jau izsenis bijis novada centrs ar savu stipro zemgaļu koka pili Pilskalnā. Pilsētas tiesības Dobele ieguva 1917. Gadā, bet Dobeles vārds rakstos minēts jau 1254. Gadā. Dobele tiek uzskatīta par ceriņu svētvietu pavasarī, ābolu galvaspilsētu rudenī, kā arī vienu no vissaulēnākajām Latvijas pilsētām. Dobele ir viena no industriāli attīstītākajām Latvijas mazpilsētām, kurā veiksmīgi darbojas vairākas savu nozaru lielākās Latvijas un Baltijas rūpnīcas. Šeit Latvijas, Baltijas un visas pasaules tirgiem tiek ražoti atpazīstami pārtikas produkti, sveces, ķīmijas izstrādājumi un būvmateriāli.